Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Και τα έλεγε ο Βασίλης ο Νικολόπουλος εχθές και δεν τον πίστευα. Ανάδρομος Ερμής και να βομβιστικές ενέργειες στην Καμπούλ, να στην Ιταλία στην τριβή αεροπλάνου στο Μιλάνο, 8 νεκροί λέει, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Κάτσε να χτυπήσουμε ξύλο, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι να δείξουν οι δείκτες των ολογιών 6. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Μαριαλένα Κουσουλού στην παραγωγή, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιώργος Νερούτσος στο μικρόφωνο. Για να μάθουμε πώς είστε, τι κάνετε. Νομίζω ο καιρός είναι θαυμάσιος, μία βολτίτσα είναι υπέροχη. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Τώρα, αν θέλετε πάλι να κάνετε χρήση των τηλεφωνικών γραμμών από κινητό ή σταθερό, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Κυριακή σήμερα, Κυριακή 3 Οκτωβρίου και εμείς είμαστε εδώ.
Goes out to the one I've left behind.
Μάλιστα, 14 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Το επαναλαμβάνω, νομίζω την ώρα να φύγουμε, να πάμε έτσι μέχρι την Κέρκυρα. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, αρχιπλοίαρχον αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Και οι Τούρκοι, το χαβά τους, κύριε Γκίκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Καλησπέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα βεβαίως.
Και καλό φθινόπωρο θα μπορούσα
καλό
να πω.
Τολμάω να πω. Μπαίνει δειλά-δειλά. Mm-hmm.
Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με την Τουρκία. Βλέπετε ότι πολλές αντιδράσεις, πολλές ναύτεξ, σπασμωδικές κινήσεις τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η συμφωνία με τη Γαλλία.
Πράγματι, πράγματι. Μετά την τοποθέτηση του Ερντογάν στο βήμα του ΟΗΕ, που προσπάθησε εκεί πέρα να περάσει ένα πρόσωπο πιο διαλλακτικό, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε αυτή την ευθεία αμφισβήτηση του εθνικού μας κυριαρχικού δικαιώματος, ενώ την παρενόχληση, έστω και διασυρμάτου, από την τουρκική φρεγάτα του ερευνητικού πλοίου 10 μίλια από την Κρήτη, που θυμίζω ότι ήταν σε περιοχή καθορισμένη ως αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μετά από συμφωνία με την Αίγυπτο.
Ναι, βέβαια.
Και διεθνώς αποδεχτή, που βέβαια μόνο η Τουρκία δεν το αποδέχεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε μια πολιτική ξανά με προκλήσεις, με ρητορική η οποία δεν συνάδει με αυτά τα οποία προσπάθησε να πει ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, και με πολλές παραβάσεις του και παραβιάσεις του Εθνικού Εναρίου Χώρου, υπερπτήσεις, παρακαλώ,
βέβαια,
από ελληνικά νησιά. Και βεβαίως είχαμε την χτεσινή αντίδραση για τη συμφωνία, η οποία δείχνει μια Τουρκία σε πανικό, μια ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ ρίχνει στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την αδιάλαχτη στάση, όπως λέει, αυτό των δύο χωρών, και για το ότι θα επακολουθήσει στην περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά προειδεάζει ότι θα έχουμε, δεν θα έχουμε ήρεμο φθινόπωρο. Αυτό είναι μέχρι τώρα όπου αυτά που μπορούμε mm-hmm. να δούμε και να καταλάβουμε. Βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι, είναι πολύ πιο προετοιμασμένη και πιο όρημη, αν θέλετε, μετά τις κρίσεις του 20, πολύ πιο ισχυρή από πλευράς διπλωματίας, και μετά και με την συμφωνία με τη Γαλλία, που mm-hmm. είναι τομή η συμφωνία με τη Γαλλία. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, θέλω να σας πω ότι αυτή η συμφωνία ίσως είναι μια συμφωνία που θα ταράξει όχι μόνον τα δεδομένα σε επίπεδο ελληνοτουρκικό ή εδώ στην περιοχή, αλλά και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και παραπραγματικά, έτσι με μεγάλη, φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες πολίτες θα περιμένουν την Πέμπτη στην Ολομέλεια τη συζήτηση για αυτή τη συμφωνία και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι είναι μια συμφωνία που εκτός των άλλων περιέχει και στο άρθρο 2 τη ρήτρα για την αμυντική συνδρομή, που σημαίνει πολύ απλά ότι αν υπάρχει θέμα μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, mm-hmm. τότε η Γαλλία στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας θα σπεύσει για να βοηθήσει τη χώρα.
Μα νομίζω, κύριε Κίκα, και συγγνώμη σας διακόπτω, ότι αυτό είναι που πονάει τον Ερντογάν, την Τουρκία γενικά, και νομίζω ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα και όλες αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις είναι απλώς ένα τεστ στο γαλλικό παράγοντα.
Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι βεβαίως πονάει, διότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη, και μετά, αν θέλετε, και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η μεγαλύτερη δύναμη από πλευράς στρατιωτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν είναι το μόνο του πρόβλημα. Το είπε άλλωστε ο Ερντογάν, του ξέφυγε, δεν νομίζω, το είπε στον ΟΗΕ. Λέει, δεν θα επιτρέψουμε την απομόνωση της Τουρκίας από τα τεκτενόμενα στην Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν, και για ένα επιπλέον λόγο, βεβαίως με αυτή τη συμφωνία, αλλά διότι ακριβώς λόγω των κυρώσεων που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει την ροή εξοπλιστικών, παραδείγματος χάρη τα F-35, mm-hmm. Και η Γερμανία έχει χαμηλώσει τους ρυθμούς στο θέμα των ανταλλαγών για τα υποβρύχια, και ο Καναδάς σταμάτησε τελείως τα εξαρτήματα για τα UAVs, δηλαδή για τα πώς τα λένε αυτά, τα UAVs είναι αυτά, μη επανδρομένα, ναι, ναι, αεροσκάφη, και η Αγγλία σταμάτησε να δίνει τις μηχανές για το υποτίθεται το καινούριο αεροσκάφος, το εθνικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση από τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής βεβαίως, που δυσκολεύει, αν θέλετε, την εξοπλιστική βιομηχανία αυτή τη στιγμή της Τουρκίας. Αυτό ζορίζει, όπως και να είναι, τον Ερντογάν, και γι' αυτό στρέφεται στη Ρωσία. Κάτι που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα mm-hmm. πράγματα, διότι γνωρίζετε ότι, και γνωρίζουμε όλοι, ότι η Ρωσία για την Αμερική και για το ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή, δεν θα έλεγα κόκκινο πανί, αλλά τέλος πάντων είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία, με την οποία υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.
Νομίζω ότι αν το κάνει αυτό πάντως, κύριε Κίκα, θα είναι το κύκνιο άσμα του, διότι δεν θα του επιτρέψουν οι Αμερικανοί να φύγει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια ένας ισχυρός δεσμός που δημιουργήθηκε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια που είναι η Τουρκία ένας ισχυρός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη όταν γράφει στα παλιά της τα υποδήματα, και συγγνώμη για την έκφραση, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Διεθνές Δίκαιο, είναι ο διεθνής ταραξίας στην περιοχή αυτή του πλανήτη, με παρουσία δυνάμεων σε 5 χώρες, λες και είναι υπερδύναμη της υπερδύναμης.
Ναι, και το ειρωνικό είναι ότι μιλάει ότι πάει να αποκαταστήσει την ειρήνη, έτσι.
Ακριβώς, και δηλαδή κοροϊδεύει, πάει απέναντι στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Καταλαβαίνετε ότι η ίδια η Τουρκία αυτοαπομονώνεται, και εδώ η Αμερική βρίσκει διεξόδους. Σε λίγες μέρες από τώρα θα υπογράψουμε την ενισχυμένη αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι πενταετούς διαρκείας, αλλά θα είναι ενισχυμένη. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη χώρα μας, για την Κύπρο, για την περιοχή ευρύτερα. Δηλαδή οι μεγάλες χώρες βρίσκουν διεξόδους. Το θέμα είναι να αποφασίσει σωστά η Τουρκία, να μην τραβήξει άλλο το σκηνί, και εδώ έρχομαι και λέω, και δυστυχώς είναι ένα ενδεχόμενο, ότι ακριβώς επειδή πιέζεται αυτή τη στιγμή ο Ερντογκάν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως από τη Γαλλία, η οποία σε λίγες εβδομάδες θα κάνει την εμφάνισή της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με πολεμικά πλοία, καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος πιέζεται, και ειδικά ο Ερντογκάν, δεν είναι απίθανο να βγάλει προς τα δυτικά την κρίση, και γι' αυτό χρειάζεται εγρήγορση, ετοιμότητα, και υπάρχει ετοιμότητα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, διότι πραγματικά δεν μπορεί να ψυχολογήσει αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση από τον Ερντογκάν, δεδομένου ότι καλές οι φρεγάτες ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Σας το λέω ως ένας αξιωματικός που κυβέρνησε φρεγάτα, την πιο σύγχρονη που έχουμε ακόμα και τώρα, τη φρεγάτα Σαλαμής. Αυτές οι φρεγάτες που έρχονται, οι γαλλικές, οι Μπελαρά, είναι τομή στο πολεμικό ναυτικό. Πάμε σε μια άλλη εποχή, όμως έρχονται το 2025. Υπάρχει λοιπόν ένα gap, ένα κενό 3-4 ετών, που αυτό μας δίνει θα πρέπει αυτά τα χρόνια να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κοιτάξουμε να καλύψουμε το κενό με άλλους τρόπους. Παραδείγματος χάρη με τα Ραφάλ τα οποία έρχονται, με τις τορπίλες των υποβρυχίων, τις σύγχρονες τορπίλες, που και αυτές το πρόγραμμα βρίσκεται εν το περατούστε, και με άλλα προγράμματα τα οποία βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε δημόσια.
Πάντως, κύριε Κίκα, βλέπουμε αντιφατικές κινήσεις. Δηλαδή, από τη μία έχουμε πολλές παραβιάσεις από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη στον ελληνικό εναέριο χώρο. Είδατε τι έγινε την Πέμπτη, μια ρυψοκίνδυνη αερομαχία ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά μαχητικά. Και από την άλλη έχουμε την παράνομη αλεία, και από την άλλη σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο απλώνει το χέρι για συνεργασία και συναντήσεις κορυφής. Σίγουρα δεν είναι όλα αυτά αντιφατικά.
Είναι αντιφατικά, αλλά υπάρχει ο παράγων Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, διότι διακαής πόθος της Άγκυρας είναι να προχωρήσει επιτέλους η Τελωνιακή Ένωση, που σημαίνει πολλά δισεκατομμύρια. Έχουμε θέσει ως Ευρώπη έναν βασικό όρο να συνεχιστούν η πορεία αυτή των γύρων διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, άρα γίνεται αυτό, και από την άλλη να μην έχουμε τις προκλήσεις που φαίνεται η Τουρκία ότι ξεκινά. Παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι ένα βήμα ότι θα γίνει ο 63ος γύρος τις επόμενες ημέρες. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα έχουμε κάτι σημαντικό από αυτό τον γύρο, διότι το έχουμε πει πολλές φορές, η χώρα μας έχει ως μόνο γνώμονα και άξονα το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία έχει ως άξονα την Καζάν Καζάν, δηλαδή τη μοιρασιά σε δίκαιη βάση, που δίκαιη βάση
κατά
δεν
την άποψή τους, έτσι,
στο διεθνές δίκαιο.
Αυτό πάντως που κάνει εντύπωση και έχει προβληματίσει πολύ κόσμο είναι ότι το θέμα των διερευνητικών εντολών τις θυμήθηκαν ξαφνικά, έτσι, για να μας απειλήσουν ότι θα επαναφέρουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και να μας πούν ότι αν συνεχίσουμε τα ενεργειακά μας σχέδια θα τα πούμε τον Νοέμβριο στο πεδίο. Αυτό είναι που προβληματίζει.
Έχετε δίκιο και, και το είπαν ξεκάθαρα προχτές, χτες μάλλον, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τη Γαλλία, αλλά και η πορεία της, οι κινήσεις που κάνει η Κυπριακή Διοίκηση, το μόνο, λέει, το οποίο θα καταφέρει είναι ακριβώς να δυναμητήσει την όποια ηρεμία θα μπορούσε να επιτευχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως αφήνει ανοιχτή την απειλή η Τουρκία να τα πούμε στο πεδίο. Εμείς βέβαια έχουμε περάσει σε όλους τους τόνους, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μέχρι τον Νίκο Δένδια και βεβαίως τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, ότι είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και σας λέω, να μου επιτρέψετε, την Τετάρτη ήμουν μαζί με μια ομάδα βουλευτών από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων πάνω στον Εύρο, στο ψηλό στάλο, εκεί το μεγάλο αυτό πεδίο βολής, και είδαμε πραγματικά ασκήσεις ακριβίας από μονάδες του στρατού Ξηράς, της πολεμικής αεροπορίας, ελικόπτερα, που δείχνουν ακριβώς την ικανότητα και τις δυνατότητες που έχουν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και ήταν και μια, αν θέλετε, απάντηση προς την Τουρκία, διότι ήταν ανοιχτή στα μέσα, βιντεοσκοπήθηκε, ότι εφόσον απαιτηθεί, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όχι μόνον θα κάνουν αυτό που πρέπει, αλλά θα νικήσουν.
Κύριε Κίκα, εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είστε και ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός, ένα αποστρατεία βεβαίως του πολεμικού ναυτικού. Σίγουρα θα ενθυμίσετε και άλλες κρίσεις που βιώσαμε με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι η Τουρκία θα προκαλέσει θερμό επεισόδιο στη Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδος προκειμένου να ελέγξει τις αντιδράσεις της Γαλλίας? Τους πονάει αυτό πάρα πολύ.
Αυτό σας είπα και μάλιστα είπα δυστυχώς υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ακριβώς διότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τον Ερντογκάν, να δημιουργήσει μια κρίση, ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κρίση και να δοκιμάσει πράγματι την αντίδραση της Γαλλίας και να δημιουργήσει ρήγμα στο πλαίσιο της συμμαχίας και βεβαίως όταν διαταραχτεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή αυτή επηρεάζει και τα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το αποκλείω. Όμως η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται δεν είναι ευίωνη για την Τουρκία. Και το καλύτερο που θα έχει να κάνει ακριβώς είναι να συνεργαστεί και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαμηλώνοντας τους τόνους, διότι πραγματικά μόνο να κερδίσει έχει από μια τελωνιακή ένωση και μόνο να κερδίσει έχει εάν επιτέλους λυθεί η μόνη διαφορά που έχει με την Ελλάδα, που είναι ο καθορισμός, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Εμείς έχουμε προτείνει να πάμε στο μόνο εργαλείο που υπάρχει στη διεθνή σκηνή, που είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Λοιπόν, άρα είναι κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η Τουρκία. Εμείς ό,τι ήτανε να πούμε το έχουμε πει. Από εκεί και πέρα οφείλουμε και θα το κάνουμε και με επιτυχία και με αποτελεσματικότητα θα διαφυλάξουμε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και τώρα ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο αν θέλετε διπλωματικά κατοχυρωμένη μετά από αυτή την σπουδαία συμφωνία με τη Γαλλία.
Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, μου είχε έρθει ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια εδώ από το κέντρο της Αθήνας. Μου λέει, αν επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα, προβλέπεται η Γαλλία να στείλει στρατό, όπως είπατε. Τώρα, η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν την προστατεύει από τον οποιονδήποτε στρατό?
Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Εδώ μιλάμε για μια επίθεση από μια χώρα, εμπροκειμένο την Τουρκία, προς μια άλλη χώρα, εμπροκειμένο την Ελλάδα, που αν συμβεί αυτό, με τη συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας, η Γαλλία θα σπεύσει, και όχι μόνο η Γαλλία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, διότι και με αυτή τη χώρα πριν από μερικούς μήνες υπογράψαμε συμφωνία ενισχυμένη αμυντική με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Mm-hmm. Άρα δύο χώρες τουλάχιστον θα προστρέξουν στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε υπογράψει να βοηθήσουν τη χώρα. Δυστυχώς στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ υπάρχει το άρθρο 5. Το άρθρο 5 λέει ότι αν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση από τρίτη χώρα, τότε όλες οι χώρες προστρέχουν για να βοηθήσουν τη χώρα που δέχεται επίθεση. Mm-hmm. Όμως δεν διευκρινίζει και το αφήνει αόριστο, δεν διευκρινίζει όταν δεχτεί μια χώρα του ΝΑΤΟ επίθεση από άλλη χώρα του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς.
Οπότε γι' αυτό σας λέω είναι σπουδαία αυτή η συμφωνία, διότι πλέον με τη Γαλλία, διότι ξεκαθαρίζει τα πράγματα και αυτό είναι που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, που βλέπει ότι στο διπλωματικό πεδίο με τις κινήσεις που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με το πλέγμα των χωρών που έχει έρθει σε ενισχυμένη συνεργασία, έχει πετύχει να απομονώσει την Τουρκία, η οποία στρέφεται προς τη Ρωσία, που αποτελεί το κόκκινο πανί, όπως είπαμε, για τη Δύση.
Λοιπόν, κύριε Γίγα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ανάλυση την οποία μας κάνατε και πάνω απ' όλα ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Επίσης, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, οι χειμερινοί κολυμβητές εν πλήρη απαρτία στο Φάλιρο Summer Theater. Viva.gr, summertheater.gr.
Στο Φάλιρο που πλένεσαι, περιστεράκι γένεσαι.
Πρώτο πρόγραμμα.
You come.
Λοιπόν, σχεδόν 6 παρά 20 δείκτες του ορολογίου εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ακούσαμε τον κύριο Γκίκα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάτι πιο ευχάριστο, ρε παιδί μου. Και όταν λέω κάτι πιο ευχάριστο και γευστικά πιο ευχάριστο, λοιπόν, είχαμε το φεστιβάλ του βιβλίου στο Ζάπιο, τελείωσε το φεστιβάλ του βιβλίου στο Ζάπιο. Τώρα για να πάμε σε ένα άλλο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ έτσι γευστικό. Φεστιβάλ Ελλάδας Γεύσης και Τουρισμός. Αυτό πραγματοποιείται στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδί και είναι από τις 2 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, εχθές που ξεκίνησε. Είναι ένα φεστιβάλ ελληνικής διατροφής και λαϊκής δημιουργίας. Να μας ξεναγήσει στο συγκεκριμένο φεστιβάλ ο δημιουργός του, ο κύριος Χρόνης Νιωτάκης. Κύριε Νιωτάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε τους ρυθμούς μας, προσπαθούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και σιγά σιγά, δειλά δειλά αλλά σταθερά, αρχίζει κάτι να κινιέται στην αγορά.
Μετά από 2 χρόνια επιτέλους επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Mm-hmm. Να σημειώσω ότι δεν είμαι ο μοναδικός δημιουργός του φεστιβάλ, είναι και ο Γιώργος Αγιανακόπουλος. Mm-hmm. Συνεργάτης μου.
Όχι, είπα επειδή ότι εσείς θα μας ξεναγήσετε. Εσείς θα μας
Εγώ θα σας ξεναγήσω. Λοιπόν, πολύ και πολύ ευχαρίστως. Το φεστιβάλ, όπως είπατε, διαρκεί έως τις 10 του Οκτώβρη, εδώ την πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδί. Έχουμε 17 περίπτερα από όλη την Ελλάδα, με μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν παραδοσιακά προϊόντα μία γκάμα από όλο τον ελλαδικό χώρο.
Ακριβώς, μία γκάμα από όλη την Ελλάδα, θα λέγαμε, και γεύση από όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε εμείς, η γεύση είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά μας, που κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να αναδεικνύεται. Σιγά σιγά γίνεται καλή δουλειά από το Υπουργείο Πολιτισμού με την UNESCO, όσον αφορά σε αυτό το τομέα, και μπορούμε να προβάλλουμε καλύτερα αυτά τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι μαζική παραγωγή, είναι περιορισμένη παραγωγή στο εξωτερικό αλλά και κυρίως στον ελλαδικό χώρο, γιατί εμείς οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε τα προϊόντα μας.
Και νομίζω ότι είναι και προϊόντα, είναι ένα φεστιβάλ, θα έλεγα, να το θέσω διαφορετικά, που θα αναδείξει το γαστρονομικό τουρισμό, έτσι είναι.
Βεβαίως, ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ένα επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μία μορφή τουρισμού, η οποία μπορεί να αναδείξει έναν τόπο ως τόπο προορισμού ακριβώς για τις γαστρονομικές συνήθειες του.
Η συμμετοχή του κόσμου, πώς βλέπετε τον κόσμο?
Η συμμετοχή του κόσμου είναι αρκετά καλή. Αν και σας είπα...
Ναι, χθες άνοιξε.
Ο κόσμος δειλά-δειλά βγαίνει αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται.
Βέβαια.
Αλλά έχουμε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, γι' αυτό βάλαμε μόνο 17 περίπτερα, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός και ώστε να μην έχουμε προβλήματα υγειονομικής φύσεως.
Λοιπόν, οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, έτσι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Και αυτό περιλαμβάνει και το Σαββατοκύριακο.
Περιλαμβάνει και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή είμαστε εδώ μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμο Αθηναίων και ειδικά τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Κορομάτσο, για όλη την προσπάθεια και τη στήριξή του.
Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως είναι ότι προσπαθούμε μέσα από δράσεις, μέσα από φεστιβάλ, να βρούμε τον παλιό καλό μας εαυτό.
Καταρχάς πρέπει να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας, πιστεύω. Και μέσα από τέτοιες δράσεις, άσχετα αν έχουμε αποκλείσει τις μουσικές εκδηλώσεις που πάντα είχαμε, για να μην δημιουργηθεί ακριβώς συνωστισμός, μόνο και μόνο η παρουσία των μικροπαραγωγών, το χρώμα που δίνουν στην πλατεία, τα αρώματα που χαρίζουν στο γουδί, ανεβάζει την ψυχολογία του κόσμου, του κάθε πολίτη, ο οποίος 2 χρόνια ήταν κλεισμένος με ένα πολύ μεγάλο φόβο.
Για πέστε μου, κατά τη διάρκεια που είναι ανοιχτή η έκθεση από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχουν κάποιες δράσεις, κάποιες άλλες εκδηλώσεις στον χώρο του φεστιβάλ?
Όχι, δεν υπάρχει καμία εκδήλωση. Σας είπα, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε υγειονομικά προβλήματα και όπου δημιουργείται συνωστισμός, δημιουργούνται και υγειονομικά προβλήματα.
Λοιπόν, εύχομαι να πάει πολύ καλά μέχρι την Κυριακή το φεστιβάλ. Να ευχαριστήσουμε και από την πλευρά τη δική μας το Δήμο για την υποστήριξή του που σας παρέχει, το Δήμο Αθηναίων, και εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ και μας τα αναλύσατε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πλατεία του Αγίου Θωμά.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ξαναγήσω.
Χαρά μας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια
σας. Καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματά σας, πάρα πολλά τηλεφωνήματά σας. Να πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα σε ένα φίλο μου, τον φίλο μου τον Νικόλα, κοντογείτονας εδώ, ξέρει αυτός. Νικόλα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επίσης στην βροχερή, όπως μου γράφει εδώ, στην βροχερή Φλόρινα, με αγάπη στέλνει χαιρετισμούς η φίλη μας η Βάσια. Καλησπέρα, καλό μήνα, με υγεία η Μαρία από την περιοχή Γκίζη, γραμμή 769. Άλλη κοντογειτόνισσα, εδώ από το Χολαργό, η Μαρία Λένα. Μαρία Λένα, καλησπέρα, γραμμή 718. Στον Παναγιώτη και τον Κωνσταντίνο, του λέμε καλησπέρα, να είσαι καλά. Να είστε μάλλον και οι δύο καλά, καλά να περνάτε, καλή επιστροφή και χαίρομαι που ταξιδεύετε συντροφιά με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ σήμερα τι λέει το μενού εντός εισαγωγικών, έτσι. Σε χαμηλά επίπεδα, προφανώς βέβαια και λόγω Σαββατοκύριακου και λιγότερων. Τεστ είναι και σήμερα Κυριακή, η Νέα Μονή κορονοϊού ανά τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε 1.165 νέα κρούσματα, 332 άτομα σε ΜΕΘ και δυστυχώς 31 συνάνθρωποι μας δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Είναι αυτό που λέμε, ότι κάθε μέρα φεύγει και ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, να προστατευόμαστε από τον κορονοϊό και να μην το πιέζουμε, έτσι ανοίγω εισαγωγικά, μάγκες, και ότι δεν και καλά, όλα καλά τα ξέρουμε.
Dance me to the end of love.
Λοιπόν, κοίτα που έφτασε η ώρα πάλι, 6 παρα 5. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν το πρώτο ημίωρο στη ρύθμιση των ήχων, τον Λία Διαμάντη τη δεύτερη ώρα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ήταν η Μαριαλένα Κουσουλού. Και βεβαίως ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μας πλαισιώσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλά να περάσετε και βεβαίως σιγά σιγά, δηλαδή έρχεται το δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά μια πολύ ωραία εκπομπή που κάνει πάντα η Ιωάννα Ταραμπίκου, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Λοιπόν, να είστε καλά, πολλά φιλιά και μείνετε συντονισμένοι.
give themselves.